Καλημέρα κύριε Πρίτανη.
Καλημέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα. Πριν πάω στην Όμικρον, για την οποία κυρίως θέλω να μιλήσουμε σήμερα, με βάση βέβαια ό,τι μέχρι στιγμής είναι γνωστό, θέλω να σας ρωτήσω για την τρίτη δόση. Ρωτούν πάρα πολλοί φίλοι αν θα μπορούσε να γίνεται λίγο νωρίτερα από το εξάμηνο, να μην υπάρχει δηλαδή ένα διάστημα, ένα μεσοδιάστημα που τα αντισώματά μας θα είναι χαμηλά και θα αισθανόμαστε ουσιαστικά ανεμβολίαστοι.
Νομίζω ότι το εξάμηνο έχει καθοριστεί με βάση το γενικό πληθυσμό, που φαίνεται ότι όντως μετά την παρέλευση του εξαμήνου αρχίζει μία πτώση των αντισωμάτων, όχι σε όλους βέβαια, οπότε περιμένουμε κάθε φορά την επικαιροποίηση των οδηγιών από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Εάν αυτό μας δοθεί η ένδειξη ότι μπορεί να γίνει νωρίτερα, θα γίνει και νωρίτερα, αλλά το σημαντικό είναι να μην καθυστερήσουμε στο εξάμηνο, γιατί βλέπουμε δυστυχώς άτομα τα οποία έχουν περάσει 7, 8, 9 μήνες, δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, την τρίτη δόση, την ενισχυτική δόση, και νοσούν, και μερικοί από αυτούς χρειάζονται να νοσηλευτούν. Εκεί είναι νομίζω το θέμα που πρέπει να επικεντρωθούμε.
Επομένως μου λέτε ότι το πριν το εξάμηνο είναι μάλλον δύσκολο, επικίνδυνο.
Όχι επικίνδυνο. Θα δοθεί, φαντάζομαι, κάποια σχετική οδηγία από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Αυτό γίνεται σε όλα τα κράτη. Επικαιροποιούνται οι οδηγίες. Αν είναι να γίνει στους 5 μήνες, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά είναι θέμα διαδικαστικό που πρέπει κεντρικά να υπάρχει ένας συντονισμός και μια σχετική άδεια, ούτως ώστε να ανοίγει πλατφόρμα, να τακτοποιούνται τα ραντεβού κλπ.
Τώρα έρχομαι στο στέλεχος Όμικρον.
Ναι.
Κύριε Πρίτανη, τι ξέρουμε μέχρι τώρα? Έχουν πράγματι μεγαλύτερη μεταδοτικότητα ή όχι, και οδηγούν σε βαρύτερη νόσηση από τον Δέλτα ή όχι?
Όλα αυτά τα εύλογα ερωτήματα είναι υπό εξέταση και πιστεύουμε στις επόμενες λίγες εβδομάδες θα έχουμε σαφείς απαντήσεις. Γενικά στην βιολογία των ιωγενών λοιμόξεων και στην εξέλιξη των πανδημιών, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι επικρατούν στελέχη τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, δίνουν δηλαδή ένα πλεονέκτημα επιβίωσης στον ιό, και συνήθως η νόσηση που προκαλούν δεν είναι πιο βαριά. Δηλαδή όπως επικράτησε το στέλεχος Δέλτα σε σχέση με το βρετανικό το στέλεχος Α, έτσι υπάρχει πιθανότητα, θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί, να επικρατήσει το μεταλλαγμένο στέλεχος Ομικρόν, που πιστεύω ότι δεν θα αποδειχθεί ότι δημιουργεί πιο βαριά νόσηση από ότι έχουμε δει μέχρι τώρα.
Τώρα κύριε Πρίτανη, άκουσα τις τελευταίες μέρες αντιφατικές δηλώσεις από τους εκπροσώπους των εταιριών των εμβολίων. Για παράδειγμα άκουσα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moderna να λέει ότι τα υπάρχοντα εμβόλια δεν καλύπτουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα τον ιό Όμικρον. Άκουσα όμως αντίθετα την BioNTech να λέει ότι καλύπτεται και αυτή η παραλλαγή από τα υπάρχοντα εμβόλια. Τι συμβαίνει, τι γίνεται?
Νομίζω ότι είναι πρώιμες αυτές οι τοποθετήσεις. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις και μελέτες στο εργαστήριο για να μπορεί κανείς να απαντήσει πέραν πάσης αμφιβολίας. Πάντως νομίζω ότι αυτό που θα αποδειχθεί στο τέλος είναι ότι τα υπάρχοντα εμβόλια καλύπτουν σε πολύ σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον όσον αφορά την νόσηση. Το θέμα δεν είναι η μόλυνση, είναι να μολυνθεί κανείς αλλά να μην νοσήσει. Πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ότι τα εμβόλια αυτά τα οποία έχουμε είναι αποτελεσματικά όσον αφορά τη βαριά νόσηση. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να περιμένουμε μερικές εβδομάδες ακόμα για να έχουμε τα δεδομένα, εξού και η επιφυλακτική στάση που βλέπουμε σε όλα τα κράτη του κόσμου και η προσπάθεια περιορισμού των ταξιδιών.
Ναι, αυτό λειτουργεί, κύριε Πρίτανη. Είδα και την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που καλεί τους άνω των 60 να προσέχουν και να μην ταξιδεύουν. Λειτουργεί αυτό?
Δεν νομίζω ότι θα αποδώσει ιδιαίτερα, δεδομένου ότι όπως ήδη βλέπουμε, γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς από τις πανδημίες και το βλέπουμε και καθημερινά, υπάρχει μία διασπορά παγκόσμια του ιού έτσι κι αλλιώς. αλλά το να αποφεύγει την έξεση άτομο άνω των 60 ετών που ξέρουμε ότι πολλά από αυτά δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση ή που ξέρουμε ότι είναι πιο ευάλωτα εάν μολυνθούν να νοσήσουν βαριά, είναι μια γενική οδηγία που προφανώς έχει δοθεί με αυτό το στόχο.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν από εδώ και πέρα θα ζούμε για πάντα με τον ιό αυτό, και το ρωτώ γιατί είναι προφανές ότι στις χώρες που έχουν οικονομικά προβλήματα, που έχουν στις φτωχές χώρες, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να ενσκύψει η παγκόσμια κοινότητα να γίνει ένας μαζικός εμβολιασμός σε όλα τα κράτη του κόσμου, διότι δεν μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά μια πανδημία εάν έχουμε πολυπληθείς περιοχές του κόσμου με πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών. Επομένως, το σενάριο το ευνοϊκό είναι ότι προς το μέσο του 2022 θα υπάρχει ένας γενικός έλεγχος, με την έννοια ότι η φυσική ανοσία ή η ανοσία μέσω εμβολίων θα είναι σε τέτοιο επίπεδο που θα μετατρέψει την πανδημία σε μια ενδημική υιογενή λίμωξη όπως είναι η γρήπη. Αυτό είναι το ευμενές σενάριο.
Κλείνω. Θέλω ένα σχόλιο σας για την κυβερνητική απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60 και το πρόστιμο των 100 ευρώ.
Ναι, όπως γνωρίζετε, αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες στηρίζονται προφανώς σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία λένε ότι τα άτομα άνω των 60 ετών είναι αυτά τα οποία νοσούν όταν δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι ίδιοι νοσούν, οι ίδιοι έχουν αυξημένη πιθανότητα διασωλήνωσης και θανάτου και ασκούν πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και σε βάρος άλλων ασθενειών. Από εκεί και πέρα η εξειδίκευση και η πολιτική απόφαση για την προώθηση του εμβολιασμού σε αυτή ιδιαίτερα την ηλικιακή ομάδα προφανώς είναι μια απόφαση πολιτική, η οποία επαναλαμβάνω όμως στηρίζεται σε δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι αυθαίρετο και βεβαίως δεν είναι και κάτι ευχάριστο για κανένα.
Ευχαριστώ θερμά τον Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και Διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον καθηγητή αιματολογίας και ογκολογίας, τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο. Καλημέρα κύριε Πρίτανη.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.